Salam. Bugün gəl birlikdə Fransanın coğrafiyasına, yəni onun təbii quruluşuna, ərazisinə biraz daha dərindən baxaq.
Hə, çox maraqlı mövzudur. Çünki Fransa deyəndə təkcə Avropadakı yeri yox, həm də dünyanın fərqli yerlərindəki əraziləri yada düşür.
Elədir. Bu da onun həm regional, həm də qlobal əhəmiyyətini müəyyən edir, elə deyilmi?
Tamamilə. Başlayaq elə materik Fransasından.
Başlayaq. Frans metropoliten deyirlər buna. Sahəsi nə qədər idi təxminən?
550 min kvadrat kilometrdən biraz çox.
Bəli. 551 min, daha dəqiq desək 551 tam 695 kvadrat kilometr. Bu rəqəm onu Avropada Rusiya və Ukraynadan sonra üçüncü edir.
Qərbi Avropanın isə ən böyüyü.
Bəli, Qərbi Avropanın ən geniş ölkəsidir və bilirsiniz, 6 fərqli dənizə çıxışı var. Bu da az deyil.
Hə, Şimal Dənizi, Lamanş, sonra İruaz Dənizi, Atlantik Okeanı, Aralıq Dənizi, hətta Tirren Dənizi də var.
Sahil xətti də yəqin ki, çox uzundur.
Olduqca uzundur. Rəqəmlər fərqli olsa da təxminən 3000 kilometrə yaxın deyə bilərik. Amma bu hələ hamısı deyil.
Necə yəni?
Dediyim kimi, Fransanın dəniz aşırı əraziləri var. Məsələn, Drom deyilən departament və regionlar. Güyane, Martinikə, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte. Bunlar Fransanın tam hüquqlu hissəsidir.
Aha, yəni eyni qanunlar keçərlidir.
Bəli. Bunları və digər əraziləri, məsələn, Polineziya Fransız və ya Nouvelle Kaledoniya kimi yerləri də nəzər alsaq, ümumi sahə 675 min kvadrat kilometri keçir.
Deməli, bu zaman artıq Avropanın ikinci ən böyük ölkəsi olur.
Bəli, bütün əraziləri ilə birlikdə hesablasaq, ikinci böyük ölkədir. Və bu geniş coğrafiya onun qlobal təsirini, strateji mövqeyini xeyli gücləndirir.
Gəl indi sərhədlərə baxaq. Materik Fransanın qonşuları ilə quru sərhədləri də təxminən 3000 kilometrdir. Amma burada çox maraqlı bir şey var idi, eləmi?
Hə, o çox adamı təəccübləndirir. Fransanın ən uzun quru sərhəddi, təsəvvür et ki, Avropada deyil.
Necə yəni? Hardadır bəs?
Cənubi Amerikada. Fransız Qviyanası, yəni Quyana vasitəsilə, Braziliya ilə sərhəddi tam 730 kilometr uzanır.
Vay be! Həqiqətən gözlənilməzdi. Bu, Fransanın qlobal miqyasını bir daha göstərir. Bəs Avropadakı əsas qonşular?
Orada daha çox bildiyimiz sərhədlərdir. Cənubda İspanya ilə Pirinei dağları boyunca 623 kilometr, şimalda isə Belçika ilə 620 kilometr. Demək olar eyni uzunluqdadır.
Ən qısası da yəqin Monako ilədir.
Bəli, cəmi 4 kilometrdən biraz artıq. Bir də Lamanş tünelini, yəni tünel su Lamanş, quru keçidi saysaq, texniki olaraq Böyük Britaniya ilə də qısa bir əlaqəsi var.
Bu sərhədlər yəqin əsrlər boyu həm yaxınlaşdırıb, həm də bəzən problemlər yaradıb.
Şübhəsiz. Keçək reliefə. Orada da maraqlı məqamlar var. Məsələn, Sansis Fransa anlayışı, bir xətti. Sanki bir S hərfi çəkirik xəritədə. Şimal şərqidəki Vosges dağlarından başlayır. Ron çayı vadisi boyunca cənuba inir, sonra qərbə dönüb mərkəzi massivin, massiv çantralın cənubundan və Pirinei dağlarının şimalından keçir.
Yəni bu xətt nəyi göstərir?
Bu xətt bir növ Fransanı iki fərqli coğrafi hissəyə ayırır. Şimal qərbində daha çox qədim aşınmış dağlar, alçaq yaylalar və geniş düzənliklər qalır. Cənub şərqində isə daha cavan, hündür dağlar, Alp, Pirinei, Jura kimi silsilələr yerləşir.
Deməli, həm geoloji, həm də hündürlük fərqini göstərir?
Bəli, bəli. Həm geoloji, qədim hərsin və cavan alp zonaları, həm altimetrik, yumşaq və sərt relyef, hətta hidroloji sərhəd də sayılır. Yəni, suların əsasən hansı okean hövzəsinə axdığını da müəyyən edir.
Çox maraqlıdır. Ən hündür nöqtə yəqin ki, Alp dağlarındadır.
Elədir. Məşhur Mont Blanc zirvəsi təxminən 4800 metrdən biraz hündürdür. Ən alçaq yer isə Aralıq dənizi sahilindədir. Etang de Lavaduc adlı bir gölməçə, dəniz səviyyəsindən 10 metr aşağıda.
Bu qədər müxtəlif relyef, yəqin ki, iqlimi də çox fərqli edir.
Əlbəttə. Fransada demək olar ki, bir neçə iqlim tipini görə bilərsən. Qərb sahillərində daha çox okean iqlimi, yumşaq, rütubətli, yağışlı.
İngiltərə kimi, yəni?
Bəli, oxşardır. Şərqə doğru getdikcə kontinentallığı artır. Qışlar soyuq, yaylar isti olur. Cənubda isə klassik Aralıq dənizi iqlimi. İsti, quru yaylar, mülayim qışlar.
Dağlarda da yəqin özünə məxsus iqlim var.
Təbii ki. sert dağ iqlimi və unutmayaq, dənizə aşırı ərazilərdə də tam fərqli şəraitdir. Karibdə tropik, Quyanada isə ekvatorial iqlim hökm sürür.
Su resursları necədir bəs? Çaylar, göllər?
Fransa su baxımından da zəngindir. Avropada güclü mövqeyə malikdir. Ən uzun çayı Loire. 1000 kilometrdən çoxdur və tamamilə Fransa ərazisində axır.
Parisdən keçən Seyn də var.
Bəli, Seyn çox məşhurdur. Sonra İspaniyadan başlayan Garoni, İsveçrədən gələn və Aralıq dənizinə tökülən və məşhur Camark deltasını yaradan Ron çayı.
Reyn çayı da Almanya ilə sərhəddədir deyəsən.
Bəli, Reyn, yəni Reyn çayı, şərqdə təbii sərhəd rolunu oynayır. Fransa hətta öz su ehtiyatları ilə bəzi qonşularını, Belçika, Lüksemburg, Almaniyanı da qismən təmin edir. Yağıntı da kifayət qədər düşür, orta illik miqdar 800 mm-dən çoxdur.
Gələk adalara, mənbələrdə çoxlu adlar çəkilir. Ən böyüyü Korsikadır, eləmi?
Hə, Aralıq dənizindəki Korsa, yəni Korsika ən böyüyü adasıdır, amma başqaları da var. Məsələn, Hind okeanında La Reunion, Karib dənizində Guadeloupe, Martinik kimi böyük, əksəriyyəti vulkanik mənşəli adalar.
Atlantik okeanında da var deyəsən.
Bəli, Atlantik sahillərində turistlərin çox sevdiyi İl Deleron və İl Deri kimi adalar var. Amma adalarla bağlı vacib, hətta bir az narahat edici bir məqam da var.
Nədir o? İqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır yəqin.
Tam olaraq, qlobal istiləşmə və dəniz səviyyəsinin qalxması bu adaların bəziləri üçün, xüsusilə də sakit və Hind okeanlarındakı alçaq adalar üçün ciddi təhlükə yaradır.
Necə yəni? Su altında qalma riski var?
Bəli. Proqnozlar göstərir ki, əgər bu əsrin sonuna qədər dəniz səviyyəsi, deyək ki, 1 metr qalxsa, Fransa adalarının təxminən 6% su altında qala bilər. Əgər 3 metr qalxsa, bu rəqəm 12% çatır.
Bu çox ciddi rəqəmdir. Hansı ərazilər daha çox risk altındadır?
Xüsusilə Nouvelle Caledoni və Polinezi Fransezi kimi çoxsaylı mərcan adalarından ibarət olan ərazilər daha həssasdır.
Deməli, bütün bunları ümumiləşdirsək, Fransa həqiqətən də çox şaxəli bir coğrafiyaya malikdir. Təkcə Avropadakı o məşhur altı bucaqlı, yəni Leksagonia deyil.
Tamamilə doğrudur. Materikdəki o fərqli relyef, iqlim zonaları, zəngin çay şəbəkəsi, üstəlik bütün dünyaya səpələnmiş o dəniz aşırı torpaqlar, bütün bunlar Fransanı coğrafi baxımdan unikal edir.
Və yəqin ki, bu coğrafiyanı başa düşmək, onun mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, hətta dünyadakı yerini anlamaq üçün çox vacibdir.
Şübhəsiz, bu coğrafiya onun kimliyinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Onda sonda sənin üçün bir düşüncə toxumu ataq. Fransanın bu qədər geniş və coğrafi baxımdan dağınıq olan dəniz aşırı ərazilərə, yəni France d'Outre-mer-a sahib olması onun bugünkü kimliyinə və qlobal roluna necə təsir göstərir? Bunlar sadəcə keçmişdən qalma bir yükdür, yoxsa müasir Fransanın gücünün və təsir dairəsinin aktiv bir hissəsi? Bax, bu üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.